Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 5. decembar, u vestima dana. U zajedničkoj akciji policije Srbije i Bosne i Hercegovine uhapšeno 15 osoba osumnjičenih za ratni zločin u Štrpcima 93. godine. Majdanpek posle 3 dana dobio struju, ali ne i grejanje i vodu. Johannes Hahn i Federica Moderini u Sarajevu. Sutra u Srbiji oblačno sa kišom do 8 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti na vest o hapšenju osumnjičenih za ratni zločin u Štrpcima. Nail Kajević, čiji je brat ubijen, kaže da su na ovu vest čekali 21 godinu.
Mi se ne možemo pomiriti sa tim da se ljudi koji su išli kod kumova, koji su išli u bolnicu, koji su nosili džak, brašna, da država ta organizuje njihovo otimanje.
Fadila Memišević iz Bosne i Hercegovine dodaje.
Ima i onih koji su već umrli, čekajući ovu pravdu.
Vodimo vas na promociju knjige čiji su autori mladi Romi. Jedna od njih, Kristina Mustafić, poručuje uz dozu gorčine.
Iako smo Romi, možemo da pišemo i da budemo maštoviti i kreativni.
Najpre pregled vesti i Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji i Bosni i Hercegovini uhapšeno je 15 osoba zbog sumnje da su 1993. učestvovali u otmici i ubistvu 20 putnika iz voza na liniji Beograd-Bar. Među uhapšenima su, kako je za Radio Slobodna Evropa rekao Bruno Vekarić, zamenik tužioca za ratne zločine, komandant interventne Višegradske brigade Boban Indžić, brat haškog osuđenika Milana Lukića Gojko Lukić i komandant Višegradske brigade Luka Drgićević. Majdanpek je posle 3 dana mraka i mraza dobio struju, ali ne i grejanje i vodu, javlja Branko Vučković.
Dejan Wagner, predsednik opštine Majdanpek, kaže za Radio Slobodna Evropa da su pumpe na izvorištu sa kojeg se grad snabdeva vodom i dalje bez struje. Prema njegovim navodima, za uključivanje centralnog grejanja pronađeno je alternativno rešenje, pa bi radijatori trebalo da budu topli već tokom popodneva.
Tu također imamo sad dva dalekovoda koja snabdevaju te pumpe strujom i oba dalekovoda su trenutno u prekidu. Ja se nadam do kraja dana da se reši taj problem sa strujom i da će do kraja dana i Majdanpek da dobije vodu. Rad toplane zavisi također od snabdevanja vodom kako bi mogli da dopune toplovodni sistem pred startovanja. Međutim, pokušavamo tu da nađemo neko alternativno rješenje tipa dopunom iz cisterni i nadamo se da ćemo za nekoliko sati uspjeti to planu da pokrenemo.
Zbog havarije na dalekovodu bez struje su od juče popodne opštine Boljevac i selo Zlot u Borskoj opštini, dok je u Boru uvedena i restrikcija vode. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je uhapšeno 6 pripadnika organizovane kriminalne grupe zbog sumnje da su od avgusta do kraja oktobra ove godine omogućili nedozvoljen prelaz državne granice i tranzit kroz Srbiju za više od 200 ilegalnih migranata. Borba protiv terorizma glavna je tema drugog dana ministarske konferencije OEBS-a u Bazelu, kojom predsedava ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Šef diplomatije Srbije na marginama konferencije imao niz bilateralnih sastanaka, uključujući i susrete sa kolegama iz Rusije, Turske i Švedske. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini i komesar Johannes Hahn započeli su prvu zvaničnu posetu Bosni i Hercegovini sastankom koji su organizovali u sedištu Evropske unije u Sarajevu. Sud u Nemačkoj izrekao je presudu od 3 godine i 9 meseci zatvora 20-godišnjem Nemcu Krešniku B, čiji su roditelji poreklom sa Kosova, nakon što je priznao da se pridružio militantima Islamske države u Siriji. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama objavit će danas svoj predlog kandidata za novog sekretara odbrane, a američki mediji pišu da će to najverovatnije biti Ashton Carter. Carter je u Pentagonu služio administraciji i 2 predsjednika iz redova demokrata, Billa Clintona i Obame. Drugu noć zaredom u Njujorku su održani uglavnom mirni protesti, pošto je u sredu velika porota odlučila da neće podizati optužnicu protiv belog policajca koji je nedopuštenim zahvatom gušenja ubio 43-godišnjeg Afroamerikanca. Južnoafrička Republika započela je nizom ceremonije obeležavanja godišnjice smrti Nelsona Mandele, ikone borbe protiv apartheida.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se na vest dana. U zajedničkoj akciji policije Bosne i Hercegovine i Srbije za ratni zločin u Štrpcima uhapšeno je 15 osumnjičenih, među kojima su, kako je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa, u tužilaštu za ratne zločine komandant brigade Vojske Republike Srpske Luka Dragičević, komandant interventne Višegradske brigade Boban Inđić i Gojko Lukić, brat komandanta jedinice bosanskih Srba, osvetnici Milana Lukića. Navodeći da je reč o koordiniranoj akciji koja je rezultat regionalne saradnje tužilaštva Bosne i Hercegovine i Srbije, zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je da je ovaj predmet povezan i sa najvišim vrhom tadašnje Vojske Republike Srpske.
Govorimo je više rangiranom i neposrednim izvršiocem. Dakle, komandant brigade Vojske Republike Srpske je prvi, komandant interventne čete je drugi, Vojko Lukić, brat Milana Lukića, je treći, sad govorimo o bezbednoj razmjeri, kažem, zajedno radimo taj predmet. A s druge strane, moram da vam kažem, ali to, ajde, to će da ne zubačim ja, ali to je direktno povezano sa nekim poznatim imenima, da ne kažem najvišim vrhom sa Vojske Republike Srpske tada.
Jedna od mračnijih senki iz 90-ih, tako bi se 20 godina kasnije mogla opisati otmica i ubistvo putnika iz voza u Štrpcima, samo zato što su bili drugačijeg imena od njihovih egzekutora. 27. februara 93. voz broj 671 zaustavili su pripadnici jedinice osvetnici Milana Lukića i iz njega izveli 19 putnika, uglavnom Bošnjaka iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Prema optužnici Haškog tribunala, otete putnike potom su odvezli u selo Prelovo kod Višegrada, gde su ih u fiskulturnoj sali osnovne škole postrojili, oduzeli im novac, nakit i druge vredne stvari, a zatim ih tukli. Nakon toga vezani su žicom, ubačeni u kamion i odvezeni u pravcu Višegrada, gde su ubijeni u garaži jedne od spaljenih seoskih kuća nedaleko od obale Drine. Nail Kajević, koji je ostao bez mlađeg brata Nijazima, koji je tada imao 30 godina, kaže da je ovo nešto što porodice žrtava čekaju već 21 godinu.
Mi se ne možemo pomiriti sa tim da se ljudi koji su išli kod kumova, koji su išli u bolnicu, koji su nosili džak brašna i koji su sve svoje obaveze prema državi izvršavali uredno i bili da država ta organizuje njihovo otimanje. Svesni smo činjenice da je otmica bila organizovana od strane Vojske Republike Srpske, da je tu otmica izvršila Vojska Republike Srpske, nisu nikakve paravojne formacije, nisu nikakve grupe ni pojedinci, nikakva nije bila osveta, niti nepromišljen cilj grupe ili pojedinca, nego je bila koordinirana akcija sa Vojskom Jugoslavije, Crne Jugoslavije, sa policijom Srbije. Za otmicu su znali da sad posle 21 godinu da je to ovaj moment došao i da će sigurno biti i tu i dalje opstrukcija, ali da ovo mora se razrešiti.
Govoreći o periodu tokom kojeg porodice žrtava čekaju pravdu, i sam zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić navodi da je bilo opstrukcija.
Suština ovog predmeta jeste dobra regionalna saradnja zasnovana na protokolima između tužilaštva Bosne i Hercegovine i tužilaštva za ratne zločine Srbije. Isto tako moramo da kažemo da je bilo zataškavanje činjenica iz ovog predmeta sve do 2013. godine, kada se formirao novi istražni tim u MUP-u i u tužilaštvu, koji je evo došao do sada konačno rezultata, odnosno šanse da se ovaj tragičan zločin konačno i pravosudno reši.
Jedini do sada osuđeni za otmicu i ubistvo u Štrpcima je saučesnik u zločinu Nebojša Ranisavljević, koga je sud u Bijelom polju 2002. godine osudio na 15 godina zatvora i koji je, nakon odslužene kazne, izašao na slobodu. Uz što brži početak suđenja i pravdu za žrtve, Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo podvlači, mora da usledi istraga i protiv visokopozicioniranih zvaničnika tadašnje Jugoslavije, odnosno Srbije.
U tom postupku koji je vođen protiv Nebojše Ranisavljevića, već tada je otkriveno i da su visoki zvaničnici tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, predstavnici Ministarstva odbrane, Vojske Jugoslavije, Ministarstva unutrašnjih poslova, državne bezbednosti, svi bili upoznati sa predstojećom otmicom, sa detaljima te predstojeće otmice, namerom grupe Milana Lukića da putnike otme iz voza i da ih odvede u Bosnu i Hercegovinu, ali da institucije u tom trenutku uopšte nisu reagovale na to. Ja se nadam i sigurna sam da i porodice žrtava smatraju da će u ovom predmetu potpuna pravda biti ispunjena tek onda kada se i visoko pozicionirani zvaničnici tadašnje Savezne Republike Jugoslavije nađu pred licem pravde. Naprosto, to bi bio slučaj jednog skrnavljenja pravde ukoliko se zanemare svi dokumenti, sve informacije, svedočenja koja smo čuli u tom suđenju pred sudom u Bijelom polju, ako se sve to zanemari i ako se odgovornost za zločin u Štrpcima svede samo na grupu Milana Lukića, koja je de facto u to vreme i na tom prostoru počinila jako puno zločina, koja je odgovorna i za zločin u Severinu, oni moraju da se nađu pred licem pravde, ali svakako priča sa Štrpcima se ne završava samo na njima.
Čuli ste da je u Bosni i Hercegovini za isti zločin uhapšeno 10 osoba. Oni su uhapšeni u Prijedoru i u Višegradu. Državno tužilaštvo ovu akciju je cenilo korakom napred u saradnji sa tužilaštvom Srbije i poručilo da se zločinci ne mogu sakriti. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, a po nalogu državnog tužilaštva uhapsila je 10 osoba koje se sumnječe za izvršenje ovog zločina. Glasnogovornica agencije Kristina Jozić.
Na području Višegrada i Prijedora slobode lišili 10 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Štrpcima kod Višegrada tokom 1993. godine. Policijski službenici SIPE u okviru ove akcije izvršili su pretrese objekata na 3 lokacije s ciljem pronalaska i privremenog oduzimanja predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.
Među sumnjičenima ima visoko rangiranih vojnih dužnosnika Vojske Republike Srpske, kaže glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Tužiteljstvo BiH zajedno s kolegama iz Srbije imala je zajednički istražni tim koji radi oko godinu dana istražne radnje na području naše zemlje i Srbije kako bi se prikupili dokazi i rasvijetli ovaj zločin koji je bio nerasvijetljen duže od 20 godina i na taj način donio djelić pravde žrtvama.
Najmlađa žrtva je 16-godišnji Senad Đečević, a najstariji 59-godišnji Ade Malomerović. Za njihove porodice pravda je jedina utjeha i bilo je krajnje vrijeme da se rasvijetli ovaj slučaj, navodi Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine.
Ovo je jedna poruka da pravda će stići one koji su počinili zločine i nema niko da je nedostižan. Međutim, moram da izrazim zadovoljstvo što je tako dugo trajalo, jer koliko je žrtava, odnosno članova porodice, čekalo, ima i oni koji su već umrli, čekajući ovu pravdu.
Iako je pred Haškim tribunalom osuđen na doživotni zatvor, Milanu Lukiću nikada nije suđeno za ovaj zločin, iako se navodi kao jedan od glavnih egzekutora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na vest o novim hapšenjima u Bosni i Hercegovini i Srbiji, u Crnoj Gori su se oglasili predstavnici porodica otetih i ubijanih putnika iz voza u Štrpcima. Javlja se Predrag Tomović.
Konačno je počelo ono što je rodbina otetih i ubijenih godinama tražila, da se regionalnom saradnjom počinje rasvjetljavanje zločina u Štrpcima, kaže za Radio Slobodna Evropa Mirsad Rastoder iz Foruma Bošnjaka.
Mada istovremeno sumnjamo da je i ovo u funkciji nekih drugih interesa. Prema onome što se danas lutiti, riječ je o imenima učesnika koje su svjedoci pominjali odavno.
Zločin u Štrpcima nije bio slučajnost, već dio plana etničkog čišćenja Bošnjaka početkom 90. godina prošlog vijeka, podsjeća predstavnik porodica ubijenih Mirsad Rastoder.
Zato se nadamo da će konačno, bez manipulacija, uspiriti ozbiljan proces koji treba da zadovolji pravdu, skine kolektivnu odgovornost i najvažnije pravosudno utvrdi ko je i zašto planirao i naredio zločin u Štrpcima, kao i u Sjeverinu. Porodice također vape da saznaju gdje su posmrtni ostaci stradalih.
Posmrtni ostaci 16 putnika još nisu pronađeni, dok su posmrtni ostaci Ćorić Rasima i Rastoder Jusufa pronađeni u jezeru Perućac. Nekompletni ostaci trećeg putnika Zupčević Halila također su pronađeni u jezeru Perućac. Jedini osuđeni za otmicu i ubistvo 19 građana kojima je krivica bila to što nijesu iste vjere i nacionalnosti kao njihove ubice je saučesnik u zločinu Nebojša Ranisavljević, koga je sud u Bijelom polju 2002. godine osudio na 15 godina zatvora i koji je nakon odslužene kazne izašao na slobodu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U zajedničkoj akciji policije Srbije i Bosne i Hercegovine uhapšeno 15 osoba osumnjičenih za ratni zločin u Štrpcima 1993. godine. Majdanpek posle 3 dana dobio struju, ali ne i grejanje i vodu. Johannes Hahn i Federica Moderini u Sarajevu. Sutra u Srbiji oblačno sa kišom do 8 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Doskorašnji predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso izrazio je tokom posete Beogradu uverenje da će proces proširenja Evropske unije biti nastavljen i da će zemlje Zapadnog Balkana postati članice u ne tako dalekoj budućnosti. Barroso je rekao da vlada Srbije ima snažan mandat i kapacitet da vodi zemlju u pravcu Evropske unije. Ukazao je da je i Srbija u poslednje vreme ostvarila napredak u mnogim oblastima, ali i poručio da ima još mnogo pitanja na kojima je neophodno raditi, poput slobode medija. Govoreći o potrebi usklađivanja spoljne politike Srbije sa spoljnom politikom Evropske unije i odnosa Srbije sa Rusijom, Barroso je podvukao da Brisel želi konstruktivne odnose sa Rusijom, ali da, nažalost, Moskva nije gajila takvu težnju.
Regarding Russia, it's important to note.
Što se tiče Rusije, važno je napomenuti da Evropska unija ohrabruje konstruktivne odnose sa Rusijom, ali nažalost Rusija nije održavala isti duh. U Evropskoj uniji imamo države koje imaju tradicionalne odnose sa Rusijom i to nije problem. Ono što je važno jeste da država ispuni svoje uslove u oblastima ekonomskih reformi, vladavine prava, fundamentalnih prava. To su pitanja od ključne važnosti. This is the
critical important issue. Govoreći o odnosu Beograda i Prištine, Barroso je rekao da priznanje Kosova nije uslov za članstvo u Evropskoj uniji, ali da dobrosusedski odnosi svakako jesu.
It's true that here in the region there is a specific problem.
Istina je da u ovom regionu postoje specifični problemi i istina je da je veoma važno uspostaviti dobrosusedske odnose. To je jedan od napredaka koje smo zabeležili i drago mi je da je Evropska komisija tokom mog mandata dala svoj doprinos u uspostavljanju mnogo boljih odnosa Srbije i Kosova. Dakle, kada uslovi budu ispunjeni, Srbija će moći da se priključi Evropskoj uniji. Ali mislim da ne bi trebalo da predviđamo kakva će situacija biti za recimo 5 godina. Ono što je sigurno jeste da su dobrosusedski odnosi sa svim državama u regionu, uključujući Kosovo, veoma važno pitanje za Evropu.
Barroso, tokom čijeg je mandata Evropska unija dobila 13 novih članica, rekao je da se dosadašnje proširenje Evropske unije pokazalo kao veliki uspeh i da je uveren da će se taj proces nastaviti. Iako je njegov naslednik Jean-Claude Juncker najavio da u narednih 5 godina neće biti prijema novih članica, on je ohrabrio države kandidate za članstvo da nastave da rade na reformama, a posetu Beogradu je završio ovim rečima.
The Commission sometimes is...
Evropska komisija ume nekada da bude veoma oštra u primedbama, ali to treba gledati kao na čvrst način pokazivanja ljubavi. To je način da se pokaže šta je potrebno da bi se pridružilo Evropskoj uniji, a cilj je da se zemlji pomogne da prođe kroz proces reformi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Potpredsednik Evropske komisije za energetiku Maroš Šefčović izjavio je u intervju našem dopisniku iz Brisela Rikardu Đozvijaku da su institucije Evropske unije spremne da razgovaraju o sudbini Južnog toka sa Rusijom ako ova zemlja povuče svoju žalbu upućenu Svetskoj trgovinskoj organizaciji zbog energetskih propisa koji važe u Evropskoj uniji i pokaže spremnost za dogovore o poštovanju zakona koji regulišu ovu oblast.
Ukoliko želite da gradite ovakav gasovod i realizujete projekat ove veličine, morate poštovati pravila Evropske unije. Morate uvažavati propise koji se pridržavaju sve energetske kompanije u Evropi. Ukoliko neka evropska kompanija bude želela da gradi gasovod u Rusiji, bilo bi potpuno prirodno, i mi to očekujemo, da bi oni uvažavali zakonodavstvo Rusije. To je ono što u ovom slučaju očekuje i Evropska unija. Potpredsjednik Evropske komisije Maroš Šefčović kaže da ne očekuje probleme u isporukama gasa iz Rusije tokom zime. Nadam se da tokom zime neće biti nekih dramatičnih scenarija. Mogu da kažem da je to sasvim jasno, posebno nakon mojih najnovih razgovora sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom i premijerom Arsenijem Jacinjukom.
Porošenko, Ukrajin prime minister Jacinjuk. Slabljenje dinara, između ostalog, ekonomisti vezuju i za otkazivanje Južnog toka. Naime, dinar je danas najslabiji ove godine. 1 euro vredi 121,21 dinara, što je najniža vrednost nacionalne valute od početka 2014. Ekonomista Đorđe Đukić kaže za Radio Slobodna Evropa da je pad dinara posljedica loše perspektive ekonomskog rasta u eurozoni, ali i zbog odustajanja od izgradnje gasovoda Južni tok.
Negativna vest vezana za Južni tok proističe iz činjenice da potencijalne investicije i privredna aktivnost koja bi po osnovu realizacije tog projekta došla se automatski negativno reperkutuje na budući rast bruto društvenog proizvoda u Srbiji, a na kraju krajeva ono što je za lokalno tržište jako bitno, to je da rastu pritisci depresijacijski na dinar iz razloga što fond, kad bude zaključen aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, još uvijek nije izašao sa jasnom faktičkim informacijom koja je to serija mera koja će se preduzeti, koja je samo en general najavljena. Znači, tržište bi se delom umirilo činjenicom kad se taksativno nabroji koje će to mere de facto Srbija morati da sprovede.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko najavio je novu inicijativu za zaustavljanje borbi u istočnoj Ukrajini. Na svojoj web stranici objavio je kako će ukrajinska vojska 9. decembra obustaviti vatru. Ovaj dan čutnje jedna je od mera koje su sadržane u sporazumu o primirju potpisanom u Minsku 5. septembra. Sabina Čabaravdić.
Ruska novinska agencija RIA Novosti navodi da su vođe pobunjenih regija Donjecka i Luganska potvrdili postojanje ove mjere. Andrej Purgin, samozvani predsjednik Skupštine samoproglašene Republike Donjecke, je rekao da je 9. decembar označen kao dan šutnje, ali Igor Plotnicki, samozvani šef susjedne također samoproglašene Republike Lugansk, dodaje da oko tog datuma nije postignut pisani sporazum. Komentirajući ovu vijest, Didier Burkhalter, predsjednik Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju, upozorio je da postoji niz različitih tačaka koje nisu jasne. On je tu izjavu dao na marginama konferencije OSCE-a u Bazelu, u kojoj je glavna tema smirivanje krize u istočnoj Ukrajini. Na tom skupu susreli su se američki državni sekretar John Kerry i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Kerry je izjavio da Zapad ne traži sukob s Kremljom, ali Moskvu drže odgovornom za samoizolaciju u svakoj akciji u vezi s Ukrajinom. Ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov:
Naše
su zapadne kolege otišle tako daleko u podržavanju neustavnog udara koji je potkopao suverenitet Ukrajine i proizveo podjelu društva, u kojem su ukrajinski ultranacionalisti svojim ciljevima podvrgli sudbinu cijelog naroda. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Pavlo Klimkin, odgovarajući na pitanje šta se može očekivati od ovog skupa, novinarima je odgovorio: potrebno je da svi daju doprinos prekidu vatre, jer mi svakodnevno imamo 30 do 40 pobunjeničkih granatiranja. Ljudi ginu i svakodnevno pate. Radi se dakle o djelu, a ne o riječima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Zbirka priča iz života mladih Roma promovisana je u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju. Mladi su pevali, repovali, plesali i čitali svoje kratke priče, sve to u maniru poznatih svjetskih mjuzikla, prenosi naš reporter Milan Ešić.
Žele mladu da me daju, da li žele te pitaju, ja volim nekog drugog, ali oni to ne znaju. Sve ono što sam ja, nek se čuje, nek se zna, ponosna sam ja na sebe, ovo je sad moje vreme, ako veruješ da mogu, dobro došlo.
Muzičko-scenski spektakl koji kreativnošću i atmosferom ne zaostaje za profesionalnim teatrima, utisak je posle performansa koji je pratio predstavljanje knjige čiji su autori i ilustratori mladi Romi. Novoobljavljena knjiga sadrži priče Roma iz Beograda, Niša i Novog Sada, u kojima su opisali svoje očekivanja, strahovanja, želje i potrebe.
Za poklon bih volio da dobijem igračke, slatkiše, telefon od Dodir i malog terijera. Malog terijera bih dao mom bolesnom bratu, on ima Downov sindrom, a najviše od svega bih volio da moj brat ozdravi. Deda Mraže, volio bih da mojoj porodici daš sreću i zdravlje.
Delić je objavljenog pisma 12-godišnjeg Jovana Anđelkovića Deda Mrazu, koji je uz malu tremu pročitao javno. Predrasude i beg, dve su priče 17-godišnje učenice Kristine Mustafić. Kristina kaže da je svojim pisanjem želela da se suprotstavi stereotipima o Romima, za koje smatra da su i dalje duboko u svesti ovdašnjih ljudi.
Mnogi ljudi, kada čuju reč Rom, imaju već predrasude da je to čovek koji smrdi, koji laže, krade, znači ono sve nešto najgore. I onda ja tu spomenjem i pričam da nije tako, da treba ih upoznati, pričati sa njima, družiti se, provoditi vreme s njima i onda videti da nije tačno, da i ostali ljudi kradu, ostali ljudi lažu, da nije bitna ni boja kože ni ništa.
Dela ovih mladih umetnika prevedena su i objavljena na engleskom, nemačkom i francuskom jeziku, što ih je učinilo dostupnim širokom auditorijumu. Nena Milojković, jedna od profesorki koja radi sa mladim Romima, kaže da im to mnogo znači jer su pokazali da su deo sveta, a ne marginalizowana kategorija u koju ih društvo i dalje smešta.
Trudimo se da im pomognemo da ostanu u školi, da postignu što bolji uspeh i da nastave svoje školovanje, jer to je nešto što nije karakteristično za njih. Zapravo mi kao nacija, ali i svi van naše zemlje, ne vide njih negde na nekim visokim pozicijama. Oni pokazuju da i tekako mogu završiti školu, nastaviti školu, biti značajan deo našeg društva.
To potvrđuje i razmišljanje jedne od naših sagovornica, mlade autorke Kristine Mustafić.
Moje priče, kao i priče ostalih mojih drugova, svi mogu da čuju, svi mogu da pročitaju, da vide i da shvate da iako smo Romi, možemo da pišemo i da budemo maštoviti i kreativni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Uz ovaj reporterski zapis i vez da je policija pretresla stan 29-godišnje Beograđanke, osumnjičene da je na više internet blogova postavila tekst hologram Matrixa projektovanog Ciganistana, kojim se izražava mržnja prema Romima. Policija je najavila podnošenje krivične prijave. Podsjetimo, proteklih dana je u sandučićima mnogih građana Beograda i drugih gradova u Srbiji ubačen pamflet sa tekstom mržnje prema Romima sa potpisom Srpska akcija. Policija je uhapsila jednog pripadnika ove profašističke ilegalne grupe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U zajedničkoj akciji policije Srbije i Bosne i Hercegovine uhapšeno 15 osoba osumnjičenih za ratni zločin u Štrpcima 1993. godine. Majdanpek posle 3 dana dobio struju, ali ne i grejanje i vodu. Johannes Hahn i Federica Moderini u Sarajevu. Sutra u Srbiji oblačno sa kišom do 8 stepeni. U 18:00 je naš regionalni program. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.